Вие слушате обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев, което се проведе на 6 февруари.
И в този час на деня, информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 6 февруари 2014 година, започва традиционния обзор. Обзор, в който участват моите гости, политолозите Иван Начев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Добре дошли в студиото. Радвам се, че сме отново заедно.
Здравейте.
И така, много теми, много събития. Ври и кипи в Народното събрание, по улиците. Най-невероятни предложения се появяват, най-невероятни хора ги защитават. Разбира се, на първо място президента. Той не е в невероятните, но покрай него доста хора се изказаха. Днес ще ви кажа колко извънредни пресконференции бяха дадени в Народното събрание. 6. Теза от управляващите, контратеза от опозицията. Теза от опозицията, контратеза от управляващите. И с нашите репортерки, специално Деница Гацинска, си говорихме, а ако така върви, те ще се изпотрепат до изборите. Очевидно, започна предизборната кампания. Така ли е и според вас? Поне в моето журналистически представи, кампанията вече е започнала.
Предизборната кампания започна с публикуването още на проектодоклада на Европейската комисия. Някакси тя входира в пространството това, че ще има две гледни точки. Двете гледни точки са базисно начало, нали, по даден проблем, са базисно начало за някакво противопоставяне в рамките на някакъв период. Да не говорим, че темата беше европейска, с национален контекст.
Да.
Нещо, което ще бъде естествено продължение на самата кампания. Т.е. европейските избори ще бъдат предизборна кампания с национален контекст, с много натоварен на такъв национален залог. Всички вече знаем как се интерпретира този национален залог, така че не е тайна за никого. Да, започна кампанията. Виждаме, че косвени индикатори и сигнали ни се дават и от Брюксел по други линии, т.е. за примерно за партиите в рамките на ЕНП, как кореспондират помежду си. Няма го този остър тон, поне месец и половина, от което някой печели, някой губи съществено. Така че да, напълно нормално може.
Добре, да, ама... Аз себе си представям, и може би оптимизма ми е прекалено голям, се ми се иска пред европейски избори, каквито ни предстоят през май месец, да си говорим на европейски теми с европейски език. Ние си говорим по български теми с ужасен език. Темите от референдум до Моника, както я нарича европейския депутат от ЕНП, Моника Янова Станишева Йосифова. Та, от референдуми до Моника Янова Станишева Йосифова. От мажоритарни или немажоритарни избори до това на чий ревер да се закачи петното, лекето или не знам си кой.
Вие сте направи, така както го обобщавате. Значи, ако трябва да направим едно сравнение, европейските избори се схващат от български политически елит като европейските фондове. Европейските избори ние трябва да ги направим, защото трябва да ги направим. Европейските фондове ги схващаме като едни пари, които трябва да ги вземем, защото иначе няма да ни ги дадат. И това е просто едно опростено, провинциално схващане,
за съжаление,
което показва и диалога, дебата, на който, езика, на който се води. Просто той е провинциален. Ние виждаме, че когато дойде някой коментатор от друг, мащаба на самия коментар, анализ е съвсем различен. Ракурс е съвсем различен. Просто не е тайна за никой, че политически елити, дори сме да твърда самокритично, и нашата общност, политологична и социологическа и така нататък, е затънала в един провинциализъм. Това е истината. В смисъл, няма нищо идейно и широко, което да се коментира. Коментара ни често се простират събитие по събитие. Няма процес при нас.
Така е. Да, това всичко е, на парче се решава. И политиката ни, и оценките ни, и изборната ни кампания.
Да, президент.
Също така не трябва Юлиана да се Гаджева. Забравя, че все пак европейските теми като такива са много далече от обикновения български гражданин, независимо от неговото благосъстояние, образование и така нататък. Много малко са хората, които наистина на първо място се интересуват и на второ разбират европейската тематика и изобщо развитието на Европейския съюз в днешно време. Така че експлоатирането на едни така българско-битови политически проблеми са значително по така меродавни, отколкото една европейска тема, която няма да бъде разбрана от 90% от гледащите.
Сега, аз съм съгласна, че само европейска проблематика в най-чист вид едва ли ще бъде най-интересната част от предизборната кампания тава на българите. Но българската проблематика, пречупена през европейските призми, аз така си представям нашата предизборна кампания. Ето, например, една тема, която напоследък министър-председателя и правителството се опитват непременно да я внедрят в публичното пространство. Това е темата за реиндустриализацията. Много правилно, според мен, се опитват да го направят. Защото реиндустриализацията стана тема на Европа преди да стане тема у нас. Ние започваме да говорим на тази тема, защото тя е европейска тема. Вие чувате ли досега нашата реиндустриализация в контекста на европейската реиндустриализация и какво означава това на практика? Не. За сметка на това чуваме на Моника Янова договора. Аз не съм и адвокат. Много далеч съм от тази мисъл. Ако си има там някакви нейни лични провали, да си ги понася. Но не мога да си представя, че два последователни дни само с това ще се занимаваме, без да има фактологията. Още няма отговора на председателя на Европарламента Шулц. Моника Янова ни взема съзнанието. Коя е в крайна сметка Моника Янова? Какво отношение има тя към нашите европейски желания, стремежи, настроения и така нататък? Освен, че успяла да се здобие с съпруг Станишев, какво друго е нейното участие в европейските избори?
Едно сравнение за това, което казахте, когато Япония беше пометена от цунами, да, и заплаши буквално една значителна част от света от ядрена катастрофа. По една от националните български телевизии се коментираше барбекюто на Доган. Това го помна ярко, да, до ден днешен и няма да го забравя. Така че това сме ние, независимо дали е 2010, 11 или вече и 14-та. Няма никакво значение. Това са темите, които нас най-много ни вълнуват и които привличат най-широко обществено внимание. И в крайна сметка трябва да има някакъв сеир.
Според вас, кога ще започне и въобще ще започне ли европейския дебат? Предизборен европейски дебат. Иван Начев. Защо с такава тежка въздишка? Защото смятате, че няма да се случи ли, или че ще се случи, но няма да успеем да го разберем.
Не, докато слушах колегите си, мислех, че всъщност ние имаме един голям проблем.
Да.
И проблемът ни е в това,
само
че...
Ако е само един, ние сме щастливци.
Да. Но основният ни проблем е в това, че имаме един псевдополитически елит, откъдето идва следващото. Има псевдополитически дебат.
Да.
Вие правилно казвате, кога ще започне. За да започне, трябва да се сетим за нещо много важно. Едно от устоите на демокрацията е принципа на отчет. Как да започне един дебат в годината на европейската активност на гражданите, именно защото идват изборите, когато ние не сме видяли тези 18 български депутати. Аз лично не съм ги чул, да не кажа, че голяма част от нас като български граждани не можем поименно да ги назовем. Ако 18 души поименно не може да назовем, значи може да си представим как тези 18 души, които представляват нашите граждански интереси, нали, това е смисъла на европейските избори, на това тези хора да бъдат там. И искам да обърна внимание на нещо много важно. Те се избират по същия начин, по който се избира в крайна сметка българския президент. Представляват всеки един от нас. Пряко, да, избираме България един избирателен район и в един и в другия случай. И много е важно ние да видим какво първо те са свършили там. Да можем да разберем какви интереси наши са защитили.
Какъв е въобще смисъл на нашето присъствие в Европарламента?
Тези 5 години, така е, да, защото така е. Ние сме 7 години в Европейския съюз, те са 5 години в Европейския парламент. Какво тези хора са свършили? И оттам, нали, можем действително
да водим. Ето една слабост,
да,
само за секунда, дебат, за да довърша тази тема, защото е много важна. Ето една много голяма слабост в нашето законодателство, което не е предвидило механизъм, по който да се отчитат българските евродепутати. Никъде не е предвиден такъв механизъм. Нито в партийните устави, нормативи, правила, нито в националните...
Нито в конституцията.
Нито в конституцията. Ето една празнота. Никой не се замисля за нея. След малко ще стане дума за какви проблеми се замисляме, дали да гласуваме, как да... и така нататък.
Да, именно за да има дебат, ние най-малкото трябва да сме привлечени от това да, да знаем какво се случва в този Европейски парламент и какво тези хора са направили.
Да.
За да може някои от тях, когато отново се явят пред нас и искат да ги подкрепим, нали, съответно да видим. Аз, разбира се, визирам точно един определен евродепутат, нали, който е изключително известен и който все пак всички ние знаем, но хубаво е да знаем и той какво е свършил там, като иска да се явява отново на евроизбори. Имам предвид бъдещия водач на листата на АБВ, другаря Калфин, нали, защото все пак, бидейки толкова време в Европейския парламент, да, действително той е един от най-активните.
Това ще да ви кажа, че той там поне знаем какви законопроекти внасяше, знаем как отстояваше финансовата стабилност на Европа в комисията, на която беше заместник-председател, знаем каква активна роля играеше той в приемането на бюджета 2014-2020, но пък накрая оставя партията, с която се явявал на едните избори и отива в друга листа.
Но важното е какво е направил за европейските граждани, т.е. за нас. В този смисъл за нас. В частност за българските граждани.
Говорим специално за Калфин, трябва да се отбележи, че той, освен европейската си активност, не е изоставил и национални кампании.
Така е.
Така че, като сравним с други негови колеги, които да, най-вероятно никой не им знае да, и лице и име, просто сега трябва няма да признаем, място че за сравнение.
Има няколко от депутатите, които правеха не само кампании европейски и присъствие европейско, имаха и национално присъствие и участваха и в национални избори в България, но се броят на пръстите, не знам дали на едната ръка, а те са 18. Но прав сте, механизъм за нашия собствен контрол и информираност какво се случва в Европейския парламент чрез нашите депутати не получаваме. Това е така.
Да, моята идея е, че за да има дебат, той трябва да започне от тези хора, които
точно
са там.
Така,
защото
така.
Все пак те 5 години, бидейки там, познават достатъчно добре процесите, които текат в Европейския съюз. Тоест, те могат да сведат и да вкарат в известен смисъл, да предизвикат дебат тук в България, независимо, че им остава няколко месеца до края на мандата, но част от тях ще бъдат и кандидати за следващ мандат. Тоест, те могат в известен смисъл да поведат този дебат.
Европейски дебат и да дадат тон за по-нататък.
Правителството, аз бих казал още нещо. Правителството, вие казахте тази тема, но правителството, ако ви прави впечатление, подхвана една друга тема, която е свързана с председателството на България на Европейския съюз. Верно, в 2018 година той изисква една сериозна подготовка.
Абсолютно.
Нещо, което не беше правено до сега. Нали? Тоест, все пак има, как да кажа, сили и хора, които се опитват
някакви начинки
да вкарат наистина европейското, нали? Както включително ето това как партньорството, какво ще бъде, т.е. какви пари ние ще получаваме, как ще ги разходваме. Този дебат също е важен. Но в същото време има други хора, които се опитват да изкарат дебата от това и да го вкарат пак в националното. И аз веднага ще посоча един, господин президента, който предлага да се провежда референдум, нали, който касае тясно национални въпроси, то даже не са и национални, тясно партийни въпроси, във време, когато ние провеждаме европейски избори.
Ако за това,
това
ще
не е отклоняване
стане
от дебата, нали, извинявайте.
Да,
ама
за това ще стане разговор след малко много сериозно. Ние ще го дебатираме тук, проблема с референдумите, защото предстои да се включи в нашия разговор Бойка Арабаджиева. Ще помоля тон режисьора да я потърси. Но преди това, кратка рекламна пауза. И в студиото на Радио К2 с мен са политолозите Иван Начев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Ние продължаваме на темата, която захванахме. Наистина в предизборна ситуация ли сме и кой как я разбира тази предизборна ситуация, а нашия тон режисьор продължава да търси Бойка Арабаджиева, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Прав сте, в този европейски контекст се появи предложението на президента Плевнелиев за референдум по време на европейските избори, но с национални въпроси. Мажоритарни народни представители, задължително гласуване и електронно гласуване. Три теми, които сами по себе си са океан от въпроси. Тази негова идея за референдум по време на европейските избори беше доразвита и разширена пред Консултативния съвет за национална сигурност, където вече той я обогати с предложението референдумите да съпътстват всички избори. Няколко въпроса възникват веднага. Първо, референдум по време на избори с национални въпроси, а европейски избори. Втори въпрос. България готова ли е наистина на всеки национален, местен, европейски избор да провежда и референдуми по определена проблематика? Кой и как ще ги инициира? Какви въпроси ще се поставят? И трето, също така много важно. Българското общество подготвено ли е да поеме толкова много, грубо казано, толкова много референдуми? Така че давам широко поле за коментари темата референдум.
На първо място, така, чисто да рамкираме, според мен базисно изгрешена тази идея. Президентът от гледна точка на това, че той се опитва да миксира два коренно различни демократични инструмента. Тоест, ако по същество изборите като демократичен инструмент представляват това да препотвърдиш или замениш с алтернативно дадена политическа партия, елит,
политика, личности и така нататък,
това, това по същество е избор. Референдума е питане на статуквото за подадена политика, подаден казус и така нататък. Тоест, това като миксиране, базисно, според мен, не би могло да се впише в... Особено за нашата опростена и персонифицираща политическа култура, която, съгласете се, на 25 години демократичност и конфронтиране, не може да понесе този сложен разказ. Аз най-напред така бих искал да...
Да.
Също така...
Юлиана Гаджева.
Наистина референдума като демократичен инструмент е изключително изкушаващ, защото това е мечтата за така наречената
Абсолютно.
Пряка демокрация.
Абсолютно.
Която до голяма степен може да се нарече и дори утопичното схващане за демокрация. Защото наистина референдума, както каза и колегата, се състои от един конкретен въпрос. Има голямо значение как е формулиран този въпрос и на каква тема е. Да вземем мажоритарни избори. Ти не можеш да питаш хората, вие искате ли мажоритарни избори, защото след този въпрос изкачат още около 250.
Точно така.
Минимум 250 така. Въпроса, които са свързани, защото наистина избирателните системи по света познават изключително много вариации на мажоритарни системи, смесени системи и така нататък.
Да,
значи ти трябва всъщност да им направиш едно анкетно проучване вместо референдум, за да могат да отговорят всички тия хора на 250 въпроса, които един след друг идват.
А знаем само една лека скоба. Отварям, че знаем, че на референдум се задават въпроси, на които може да се отговори
само с да и не.
Не.
Да, абсолютно.
Там няма разсъждение. Има да
именно,
и не.
Да.
Избор
и
от едно от двете.
Което е много любопитно, как се избират темите в България, по които да се инициира референдум. Една първата беше ядрената енергетика. Тема, която е изключително сложна за обикновените хора и само тесни специалисти могат наистина информирано да отидат и да дадат своя
глас. И да участват
глас.
Да, съзнателно в това.
Абсолютно.
Всичко друго
да.
Участват
другото
по партийна линия
чисто,
пак.
Да, да, идеологическо или да. Това, което аз си мисля, че трябва да бъде. И същото е и с избирателната система. Мажоритарният вот, както промяната на конституцията, референдума и така нататък, е една панацея,
така?
Която Бог знае защо е, се смята, че е приложима за всяка болешка на държавата и на политическата система. Като наистина едно провеждане на такъв референдум до нищо няма да доведе, защото ние стигаме до това, че да, ще има мажоритарни избори. Точка.
Да, да. А как?
Да.
А как от тия 250, да. А те са даже може би и повече като комбинация да. Начини, никой няма да пита. А днес много точно, много задълбочено, аналитично изявление направи в ефира на Радио К2 професор Вили Лилков, който каза, толкова много са мажоритарните, към тях като прибавим и пропорционалните системи. Толкова много варианти има, но най-важното е системата отговаря на поставената цел. Каква е целта? Какъв е политическия модел, който искаш И чак тогава отиваш да питаш как ще се избира. Защото, най-простия пример, двуполюсен модел искаш. Веднага ти отговаряме каква система трябва да избирателна да въведеш, за да получиш двуполюсния модел. Искаш да получиш многопартийност. Веднага специалистите ти казват, избери този модел. Там най-добре да бъде пропорционална и така нататък, с нисък праг на влизане в парламента и така нататък, и така нататък. Значи много по-важно е не да даваш предложение мажоритарно избиране на народни представители, а да седнеш и да дискутираш с партийните формации, с гражданското общество, изобщо с обществото в България, ние всъщност каква политическа система искаме? Защото вече имаме известен опит в този четвърт век. А да не говорим, че и преди това също имаме опит в тоталитарната държава. Знаем какъв е бил политическия модел. Знаем какъв беше вече двуполюсния след 10 ноември. Досещаме се какъв беше многополюсния. Досещаме се месианството, какво значение имаше за определяне на политическия модел и така нататък, и така нататък. Значи, зад този въпрос мажоритарни народни представители се крие океан от други въпроси, на които трябва да се отговори преди да се отиде на референдума. Иван Начев.
Аз искам да се върна към, точно към последния въпрос, който зададох, защото за мен той е по-важен.
Да.
И основополагаш. Ние като общество готови ли сме да използваме този инструмент? И ще бъда доста категоричен. Не сме готови като общество. Защо не сме готови? Защото това, макар и да изглежда много привлекателен инструмент, той не е характерен за българската политическа практика. Тоест, първо ние трябваше да започнем с едни по-малки референдуми, ако щете регионални, които да приучат нас като граждани, какво се прави, пък и не само нас и политическите елити, какво се прави, защото колегите правилно посочиха няколко въпроса, които са важни. Какво се прави в една такава ситуация? Защото на мен ми се струва, че всъщност чрез това хвърляне на идеи, както и при предишния референдум, сега и при предложението за този референдум, всъщност се опитваме да унищожим един от най-демократичните инструменти.
Да.
Това се опитваме най-малкото, да направим.
Най-малкото момент, едно недоверие към него след това да се
да, в един момент, както видяхте и при предишния път се опорочи.
Абсолютно.
Сега се опитваме отново да го опорочим и в крайна сметка да го ликвидираме като инструмент, защото хората няма да отидат да гласуват. Не само защото не разбират въпроса, а защото всъщност тази практика, нали, тя не е доказала своите предимства, ако щете в български условия. И второто нещо. Съвсем ясно, всички референдуми се провеждат, когато се задава кратък и ясен въпрос, на който действително може да се отговори с да и не. Вие правилно
нали,
посочихте, съответно правилно казахте нещо, което беше много важно. Все пак да има специалисти. Тоест какво, ако иска президента да бъде президент и ако иска това нещо, което предлага изобщо да бъде, да се случи така, както го предлага, в което аз се съмнявам лично, че той го иска, защото аз смятам, че той иска да отклони вниманието от много по-съществени въпроси, които са свързани с най-вече с неговото битие. Ако иска той да го направи, какво трябваше да направи? Да събере едни хора, които разбират, които са правили избори, които са били в, ако щете, в ЦИК, нали, които са броили гласове, хора, които разбират от електорално право, от електорална география, изобщо от електорално поведение.
Ако щете, дори от демографските проблеми, разбират от демографските проблеми на държавата, защото пак отварям само една скоба, прекъсвам ви за момент, извинете. Нали се сещате при задължителното гласуване само след едни десетина години, какъв огромен проблем ще има в етническо отношение? Затварям скобата. Продължавайте.
Вашите скоби понякога стават по-дълги, но какво исках да кажа, че наистина да могат тези хора да обсъдят, да видят първо, за да има такава кардинална промяна в избирателната система, трябва да имаме едно сериозно основание. Да не работи сегашната избирателна система. Тоест, специалистите да видят не работи ли, работи ли, не работи ли. За мен перфектно работи пропорционалната избирателна система и веднага ще ви кажа защо. Защото пропорционалната избирателна система хваща всички промени в обществените нагласи. Веднага вие споменахте, 2001 година пристига Симеон II, влиза в парламента. Имаме следващи избори, влиза Атака в парламента, 2005 година. 2009 година влиза ГЕРБ в парламента. Ако има мажоритарен елемент или изобщо само мажоритарни избори, защото това също е много важно, нали? Изведнъж ГЕРБ каза 32-ма кандидата мажоритарно, 132-ма, аз лично не разбрах, защото да не са 132-ма.
Да.
Нали? В смисъл, това е въпрос именно на дебат, за да може да бъде изчистено и хората, които отидат да гласуват на този референдум, да знаят.
Да, не, най-важното, защо се случва това? Именно. Защо се предлага?
Значи тази система, ако ние въведем мажоритарен избор, то всъщност голяма част от гласовете на българските избиратели изобщо пък няма да бъдат отчетени.
Да.
Вие засегнахте задължителен елемент. Ма какъв е този задължителен елемент, в който аз хем ще бъда задължен, хем няма да бъда наказван, ако, както предложи ГЕРБ, даже трябва да ми плащат, ако отида по 20 лева. И това, казват, щяло да спре купуването на гласовете.
А то става всенародно купуване.
Ама то абсолютно, искам да ви кажа, че абсолютно ще засили купуването на гласовете, защото тогава действително, ако има задължителен елемент, гласът ще бъде много важен.
Естествено.
Вижте, допълнителни штрихи, които са необходими да споменем. На първо място, не може да предлагаш замяната на една избирателна система за друга, без да погледнеш държавното устройство, в което ти е разположена нашата политическа система. Тоест, по принцип, пропорционалната избирателна система е много по-ефективна и работеща в една унитарна държава, каквато е България. Другите, където има мажоритарен елемент, много често по-скоро са с федеративно устройство, съгласете се. Тоест, когато искаш по-близо до теб, ти имаш някакво разпределение на властови функции по места. Нещо, което в България го няма. Ние имаме едно централизирано политическо властово звено. И това, което казва господин Начев, е напълно вярно, че пропорционалната избирателна система напълно хваща в динамичен вид, чрез избори, промените на гласите в обществото. Другото нещо, което е, ние станахме свидетели на изборите през 2009 година, че политическата култура на България не е готова за мажоритарен избор. Ние имахме 26 мажоритарно избрани депутати от ГЕРБ. Много често ние като изследователи, като сме питали за кой гласуват, не можеха да се сетят, защото са гледали Бойко Борисов. И пет имаха от ДПС, нямаше друга политическа партия. Нима искате да ми кажете, че спрямо електоралната тежест на партиите, които влезнаха в 41-то народно събрание, не е имало места за другите политически партии?
Аз и още не ме повече ви
задам. Дисбаланс.
От тези 31 народни представители, това беше само преди едно народно събрание. Опита на мажоритарните народни представители го видяхме в тая ситуация, в която сме ние. Някой от вас помни ли кой е бил мажоритарен народен представител? Дори в района, в който гласува. Аз ви признавам честно, че в моя избирателен район аз не помня кои са били кандидатите и кой сме избрали за мажоритарен. Освен това, по нещо различаваха ли се тия мажоритарни народни представители от пропорционалните? Нещо повече ли свършиха? Нещо по-малко ли свършиха? Някаква, по-голяма връзка ли имаха с нас избирателите? Аз по нищо не ги различавам. Тоест този опит за някакъв вид смесена система беше си наистина провал за 41-то народно събрание.
Вижте, самия факт, че...
Когато не е изяснена каква е целта и какъв метод всъщност ние избираме.
Целта е да се въведе такава система, която дори минимално количество в повече гласове да имаш, да имаш огромна предмнина всъщност в структурата.
Но това ви го е казал президента ли, да го казвате толкова убедено?
Не, защото това е логиката на мажоритарната система.
Да, ама
защото
в логиката на президента Плевнелиев аз не подозирам подобна такава логика.
Аз не слагам думи в чужда уста, но това е логиката на една чиста мажоритарна система. Ако едната партия има 250 гласа, другата има 252 гласа, втората партия ще получи непропорционално повече места в парламента, отколкото първата партия.
Да.
Това е абсолютна зависимост в тези системи. Това не си го съчинявам и естествено не слагам думи в устата на господин президента, но наистина в крайна сметка това всъщност е голямата битка. Да може с минимален брой гласове като разлика да се постигне
да си такъв, гарантираш успех.
Максимален резултат.
Да спрем до тук, защото ясно е, че ние можем да посветим много вечери, много обзори само на първата точка, мажоритарно избрани народни представители. Какво остава за следващите точки, но все пак ми се иска с няколко думи задължителния вот. Задължителния вот, като вече в Конституцията е записано правото на вот. Искаме ли изменение на Конституцията или искаме референдума всъщност да подмени конституционната норма. Или искаме да се харесаме на хората и да им обясним. Ето, при задължителния вот се намалява стойността. Определено се, тук се целят две структури. Ромското население и ДПС. Значи искаме да намалим тяхния дял в общото гласуване и да намалим купуването на гласове. Ще се реализира ли това?
Вижте, според мен, за да го разгледаме този въпрос или поне минимално, максимално просто, да видим откъде се тръгва.
Така?
Тоест, какво е политическото участие на нашето общество на парламентарни избори?
Да.
То е между 50, 55 до 60% през последните 4-5 да. Изборни цикла. Като махнем мъртвите души, които са между 700 и 900 хиляди според различни оценки, ние получаваме някъде около 70% участие, да. Което смея да твърдя за нашата млада и според някой неконсолидирана демокрация е доста добро участие.
Да.
Тоест, не би трябвало да създава тревожност за ниско политическо участие на нашето общество. Нещо допълнително. Ако в нашето общество битува този разказ, че видите ли не е пропорционална политическата тежест, която се произвежда чрез избори, тогава те би трябвало сами, само обществото би трябвало да отиде до урните и да гласува.
Да.
Не ли така? Тоест, вижте, както с мажоритарния вот, така и с задължителното гласуване, съзира се политическият интерес, кризата на партиите, на цялата партийна система и доверието в съответните партии да се замени с нов разказ, да се продаде на българското общество нова храна за размисъл, нов продукт, който да някакси да легитимира съществуването на тези партии, защото струва ми се, те вече се изчерпват доста от съдържание и техните лидери. Това е.
Аз ще отида още малко по-нататък във вашето разсъждение. Ще кажа, че тук се търси подмяна на липсата на идеи.
Абсолютно,
на
това
политики,
е вакуума на идеи.
Да, на цели с процедура. Точно. Отново, главното, същностното се подменя с процедура.
Тоест, ние имаме една администрация, а не политически елит.
Точно така.
Също така трябва, Юлиана както Гаджева. Вие казахте, гласуването е право, но също така и е задължение. И в този смисъл аз мисля, че едно задължително гласуване не е това, от което има нужда гражданското общество, ако има такова в България. По-скоро това самосъзнание, че ти трябва да подадеш своя глас, за да можеш след това да отправиш своите претенции на своята група от интереси или своите лични претенции към властта. Защото ти, не полагайки това елементарно усилие, реално погледнато, поне според мен, нямат не гласувалите моралното право.
И това е така, да изискват, но всеки си избира.
Да, но точно това е. Трябва
ето,
да го има това самосъзнание.
Не искам да накараме българина да ни обича, защото нали, българина да. Последните избори показва, че ги мрази откровено.
Ама мен ще ме накарат да отида да гласувам, ако ми дадат големите идеи, важните неща, които ме засягат мене. Персонално и мене като гражданин на тази държава. Когато те не ми ги дават, аз ще отида при задължителното гласуване и ще пусна празен плик. И пак, както казва Шопа, пак няма да им гласувам.
За това казвам, че задължителният елемент няма да сработи, защото много хора ще постъпят както вас.
И още една шопска максима. Ако беше толкова хубаво, щеше да го има навсекъде. А щом го има само в две европейски държави, при това двете са много различни. Но очевидно, те са намерили мотив, повод и основание да направят задължително гласуване. Това са Белгия и Гърция. Ние не приличаме нито на Белгия, нито на Гърция. Но ние не сме си измислили нашия мотив, защо искаме задължително гласуване. Защото отново ще кажа, целеполагането. Ние не сме измислили каква е целта, за да накараме всичките да гласуват, ама сега ще ги задължим и ще им дадем пък на всичко отгоре по 20 лева. И това е такова принизяване на достоинството, на честа на българина, каквото аз отдавна не съм срещала. Иван Начев.
Вие засегнахте така един много съществен въпрос и пак се върнахме към основната тема, нали, дебата.
Mm-hmm.
Това, което трябва да се замислят политическите елити, които аз нарекох, нали, псевдополитически, да. Е именно те какво предлагат. Тоест, защо не са толкова привлекателни за нас и ние не щем да ходим да гласуваме mm-hmm. за тях. Привличат ли ни? Не ли привличат? С какво ни привличат? Как ни привличат? Тоест, да помислят за самите себе си първо, преди да искат да ни задължат ние да отидем да гласуваме
точно
за тях.
Точно.
Защото
така,
очевидно, тяхната собствена легитимация, това казаха и колегите, тяхната собствена легитимация вече до такава степен е изчезнала в нашето съзнание,
да,
че ние наистина искаме да отидем да гласуваме, но не виждаме за кого да гласуваме.
И за какво?
А за какво също.
Да.
И още нещо, очевидно те имат нужда от това да бъдат легитимирани по някакъв начин. Не случайно тази идея, вижте, идва от президента. Президента беше избран с най-малкото гласове от всички президентски избори в България.
Да.
Ако трябва да търсим легитимност, или веднага какво ще видим? Зад него стои една много малка легитимност. Тя е по-малка, ако щете, от парламентарните избори.
Дори.
Понеже, да, понеже нали, от време на време казват това управление,
да,
и този парламент
не е
легитимен, пък нелегален, някои го нарекоха, не знам тези понятия откъде си ги измислят, но ето този парламент даже с всички протести,
да,
има по-голяма легитимност, отколкото президента. И това е по-важното, защото аз не случайно преди малко казах, вашите скоби са много дълги понякога, но те насочват именно към важните проблеми
е, благодаря,
в нашето общество. Да, не искам да го приемете, нали, като,
да, 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 да,
като забележка точно към това, да, че все пак вие концентрирате именно дебата. Ето, това е проблема на политическия елит. Той се е изчерпал като легитимност. Но има още един проблем. Няма кой да го замени този политически елит.
Да, това е другата голяма страна на въпроса.
Активността.
А, така...
Да, намалява избирателната активност.
Ама задължителното гласуване ще успее ли да намери алтернативата на този политически,
не, да,
изчерпан политически елит?
Няма да реши. И вие правилно посочихте тези две държави, защото пак трябва да се върнем към въпроса. Ако искаме да въведем задължително, да видим защо къде
искаме,
го има,
да,
защо там е въведено.
Да.
Веднага ще видим и кога там е въведено. Тоест, веднага ще видим, че тук става въпрос за две държави, в която едната е двунационална,
mm-hmm,
така че много е важно,
mm-hmm,
да има задължително гласуване, съвсем
точно
естествено,
така,
за да има представителство и на двете. Те, ако трябва да сме точни, е тринационална, но на двете,
поне двете от
основни.
Тях, точно така.
Да, другата, тя не е двунационална, но за сметка на това задължителното гласуване е въведено в един сложен период, нали, на нейната история. Тоест след една кардинална промяна от един авторитарен режим на полковници към един
военна
режим.
Военна хунта направо,
да,
си беше. То именно... не е тоталитарен режим, то си е военна хунта.
Към една демокрация.
Да.
Така че в този смисъл ние не се намираме, извинявайте, нито в едната, нито в другата позиция. И пак казвам, нали, това купуване на гласове, където виждаш ли, ние ще бъдем задължени да ходим да гласуваме, в същото време, ако не отидем, няма да ни накажат, т.е. какво задължение е това нещо, а пък ако отидем, ще ни дадат 20 лева, ми аз тогава си продам гласа на две партии, например, и от държавата ще взема 20 лева,
да,
нали, като ваучер, това е смешно като аргумент, т.е. тези аргументи, нали, са изключително безсмислени.
И за да завършим тази тема, ще дам един простичък пример, пак от тези дни. Как ще им гласуваме задължително ние на тях, тези, които в сегашната тежка криза взеха, че си гласуваха увеличаване на заплатите? Представете ли си и след този акт на безумие, за мен това е акт на безумие, да си размразиш заплатите, когато си започнал предизборна кампания? И на всичкото отгоре не си долюбвам като политик в България. Е, ако на това не му кажете безумие, на какво да му кажем безумие? И ние ще ходим да гласуваме задължително за капак на всичкото това. С това завършва първата част на нашия обзор тази вечер. След новините в 19 часа, отново с моите събеседници в студиото на Радио К2.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев, който се проведе на 6 февруари.